Noslēpums. Kādu dienu okos rīks pūķu alā sanas grāmatu kaudzi, biezas smagas grāmatas no pūķu bibliotēkas.
Ko tu ar tām darīsi? Vaicā Magnus.
Tas ir noslēpums, atbild kokos rieksts.
Vairāk viņš neko nesaka, tikai nolien ar visu grāmatu kaudzi visdziļākajā alas stūrī.
Pusdienās, sauc Mete.
Pusdienas,
Mete uzsauc vēlreiz. Kokos rieksts nekustas no vietas.
Grauzdēti kokos rieksti, atkal sauc Mete.
No stūra, kur sakrautas grāmatas, atskan troksnis un kokos rieksts traušas garām varanajai grāmatu kaudzei. Viņš izrīt trīs bļodas ar grauzētiem kokos rieksiem, izdzer divus spaiņus ūdens un atkal pazūd savā stūrī.
Kas noticis ar kokos riekstu? Jautā Mete.
Nezinu gan, viņš kaut ko murmināja par kādu noslēpumu, saka Magnus.